Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied is Psalm 130 vers 2, die klote beruiming.
Kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 148 vers 1, 7 en 9. Kom ons belei ons geloof saam in die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en gedeurgedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige, algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, in 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 567 vers 3 en 5, waarna jy weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek beloon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou gesang 532 verse 1 en 2.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament. Ons lees twee gedeeltes uit die boek Numeri en een gedeelte uit die boek Deuteronomium. Numeri hoofstuk 20 vers 1 tot 13. Vers 22 tot 29 en dan uit Deuteronomium 34 vers 1 tot 6. Die hele volk Israel het in die eerste maand in die Sinwoestyn aangekom en toe by Kades oorgebly. Miriam is daar oorlede en is ook daar begrawe. Omdat die volk geen drinkwater gehad het nie, het hulle saam teen Moses en Aaron risie gemaak en gesê, as ons maar liewer ook omgekom het, toe ons volksgenote deur die Here om die lewe gebring is. Waarom het julle die volk van die Here na hierdie woestyn toe gebring, dat ons en ons vee hier moet sterwe? Waarom het julle ons uit Egipte laat optrek en ons na hierdie ellendige plek toe gebring? Hierdie plek deeg nie vir graan of vye, vir wingerde of granate nie, en daar is geen drinkwater nie. Moses en Aaron het weggedraai van die volk af, en toe hulle by die ingang van die tent van ontmoeting kom, het hulle op hulle knieë geval, terwyl die magtige teenwoordigheid van die Here vir hulle sigbaar word. Die Here sê toe vir Moses, vat Aaron se kierie en roep jy en jou broer Aaron die volk by mekaar. Julle moet dan in hulle teenwoordigheid met die rots praat en daar sal water uitkom. Jy moet vir hulle water uit die rots laat kom, sodat die volk en hulle vee kan drink. Moses het toe die kerie wat in die tabernakel was, gevat soos die Here hom beveel het, en hy en Aaron het die volk by die rots laat by mekaar kom. Moses het vir hulle gesê, luister, julle wat teen die Here verset, luister, moet ons vir julle water uit die rots laat kom? Toe lig Moses sy hand op, en hy slaan die rots twee keer met die kierie. Daar het baie water uitgekom, en die volk en hulle vee het gedrink. Maar toe sê die Here vir Moses en Aaron, hoekom het julle my nie erken het, en my, die Heilige, nie voor die Israeliete gehoorsaam was nie, sal julle hierdie volk nie inlei in die land wat ek aan hulle gee nie. Dit het gebeur by die Meriba waters, waar die Israeliete met die Here risie gemaak het, en waar hy hom as die Heilige aan hulle bekend gemaak het. Die hele volk Israel het van Kades af versit en by Horberg aangekom. By Horberg, vlak by die grens van Edom, het die Here vir Moses en Aaron gesê, die tyd het gekom dat Aaron moet sterf. Hy sal nie in die land kom wat ek aan die Israeliete gee nie, omdat julle twee julle verset het teen my bevel by die Meriba waters. Vat vir Aaron en sy seun Eleazar saam en gaan na Horberg toe. Daar moet jy Aaron se klere uittrek en dit vir sy seun Eleazar aantrek. Aaron sal daar sterf. Moses het gedoen wat die Here beveel het. Voor die oë van die hele volk het hulle Horberg uitgeklim. Daar het Moses Aaron se klere uitgetrek en dit vir sy seun Eleazar aangetrek. En Aaron is daar op die top van die berg dood. Daarna het Moses en Eleazar afgekom van die berg af. Toe die hele volk Israel verneem dat Aaron dood is, het hulle almal oor hom getreur 30 dae lank. Moses het uit die Moabsvlakte opgeklim na Neboberg toe, tot op die top van Pisgaberg, reg oor Jericho. Die Here het om die hele land gewys, van Gilead af tot by Dan, die hele Naftali, die gebied van Efraim en Manasse, en die hele Juda tot by die see in die weste, die suidland en die vlakte, die Jerigo-laagte met sy palms tot by Soar. Die Here het vir Moses gesê, dit is die land wat ek met 'n eed beloof het aan Abraham en Isak en Jakob. Ek het gesê, ek gee dit aan jou nageslag. Ek het jou dit met jou eie oë laat sien, maar jy sal nie daarheen deurtrek nie. Moses, die dienaar van die Here, het daar in die land Moab gesterf, soos die Here beveel het. Hy het vir Moses begrawe in 'n vlakte in Moab, reg oor Bet Peor. Maar tot nou toe weet niemand waar sy graf is nie. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons dank U vir die lewe. U verlos ons van 'n wêreld wat deur mot en roes verwoes word. U verlos ons van tyd wat in 'n vlietende oomblik verbyflits en ons meesleer. U verlos ons van ons gestremdheid, van onvolkome menswees. En U doen dit alles deur ons aan te raak met geloof in U Seun. Ons dank U, goeie Heer, dat ons met die wete kan leef dat U koninkryk kom. Ongeag of die wêreld dit wil of nie wil nie, want alles verkrummel voor U almag. Ons dank U dat U wil geskied, ongeag wat mense en magte doen of sê of beplan. En ons verheug ons daarin dat U wil met ons, U kinders, dat dit liefde is. Liefde wat selfs die dood nie tot nie kan maak nie. Here ons God, by die aanskoue van hierdie onrustige wêreld waarin ons leef, by die aanhoor van elke dag se onrusbarende nuus, in ons belewenis van elke dag se sorge, pleit ons by U. Bring tog deur U Gees 'n stille rus en vrede in ons hart. Gee tog dat ons, selfs in ons menslike twyfel, dat ons tog net staande in die geloof kan bly, totdat ons geloof sal oorgaan in aanskoue. En so bid ons ook vandag vir U kerk. Hou tog U kerk uit die klauwe van die wêreld. Weerhou tog U kerk om in die versoeking van aansien in die oë van die wêreld om daarin te verval. Bly U woord tot ons spreek. U woord wat sekuur sny, wat genees en wat die ware lewe skenk. Vergewe ons tog ons sonde, terwyl ons hier by U troon op die koms van ons Here en Verlosser wag. Amen. Broeders en susters, kom ons sing vervolgens Gesang 241, die tweede in die derde strofe. Christus laat my voor U staan, en deur sy bloed neem U my aan. Ons het vier evangelies in die Nuwe Testament. En al vier hierdie evangelies vertel vir ons die geskiedenis van Jesus Christus. Maar elk een van hierdie evangelies doen dit op sy eie besondere manier. En daarom het die kerk die vier evangelies net so in die woord opgeneem en reg besluit om nie hierdie vier evangelies met mekaar te probeer versoen of harmonieer nie. Elke evangelie lê besondere klemtone op sekere aspekte van Jesus Christus se bediening. En daarom lyk al vier die evangelies nie presies dieselfde nie. Blaai ons terug na die Ou Testament, na die boek Numeri toe. Dan sien ons dat Numeri na die geskiedenis van Israel kyk toe hulle uit Egipte weggetrek het na die beloofde land toe. En Numeri kom op sy besondere manier en vertel vir ons die geskiedenis en lê op sekere plekke klem waar die ander geskiedenis dit nie doen nie. Ons kyk vanoggend na Numeri se beskrywing van die uittog uit Egipte en na Numeri se waardering van die goed wat gebeur het. Numeri hoofstuk 20 is veronderstel, was veronderstel om die hoogtepunt, die hoë draaipunt in die geskiedenis te wees van die uittog. En tog, soos wat ons Numeri 20 gelees het, is dit in 'n verkeerde gedaante. Ja, die draaipunt het gekom, want God het daarvoor gesorg. Maar die hele gebeure is in 'n verkeerde gedaante. En voordat ons nou kyk na ons skrifgedeelte, kyk ons net oor een saak na die breë van die boek Numeri. Wanneer 'n mens die boek oopmaak, dan sien 'n mens daar is 'n telling of 'n sensus van Israel besig. Die Israeliete wat uit Egipte begin trek het, is getel. Die familiehoofde en die stamme en die jong weerbare manne en almal. Dis die mense wat telkens langs die pad opstandig begin word het. Wat opstandig teenoor God geword het en opstandig teenoor Moses en Aaron. Moses die leier en Aaron die hoëpriester. Dis die mense, die generasie wat kort gekla het oor die water en die voedsel. En dan moet die verwyd gekom het dat hulle terug verlang na die kospotte van Egipte ongeag wat dit nou vir hulle sou inhou, maar hulle wil teruggaan na die kospotte van Egypte toe. Blaai mens tot by hoofstuk 26 van Numeri, word daar weer 'n telling van die volk gehou, 'n sensus. Dan word ander Israeliete getel, die nageslag van hierdie eerste generasie. En nie een van die eerste generasie se name verskyn in die tweede sensuslys nie, behalwe twee. Joshua en Caleb. Twee Israeliete het dit van die begin af tot die einde gemaak. Twee. Joshua en Caleb is toe ook deel van die nuwe generasie. Waar die ou generasie geloop en kla het en murmureer het en in opstand gekom het, lees ons niks daarvan in Numeri oor hierdie tweede generasie nie. Ons is terug by hoofstuk 20. Daar staan die ou generasie. Hulle maak risie met Moses en Aaron, hier is nie water nie en hierdie plek is nie geskik om te plant en wat ook al nie. En uit die aard van die saak verstaan ons dat Moses en Aaron is nou al moeg vir hierdie bekleierery met hulle. En moedeloos wend hulle hulle tot die Here. Die Here sê vir Moses, vat die kerie van Aaron, gaan spreek die rots aan, daar sal water vir die volk wees. Luister mooi, wat het God vir Moses gesê? Hy sê, vat die kerie, gaan na die rots toe, en gaan praat met die rots. Toe Moses en Aaron daar kom, wat doen hulle? Hulle begin om met die volk te beklei. Hulle sê vir die volk, luister julle, julle wat julle teen die Here verset, luister, moet ons, ek, Moses en Aaron, vir julle water uit die rots laat kom. Toe lig Moses sy hand op en hy slaan die rots twee keer met die kerie. God het vir hom gesê, vat die kerie en gaan praat met die rots. Toe vat Moses die kerie en hy gaan beklei met die volk en hy slaan die rots en hy doen presies hoe hierdie ou generasie gewoond was om te doen. En Aaron kort op sy hake. Dis hoekom God vir hulle twee gesê het, julle het my nie geëer voor die volk nie, julle was my nie gehoorsaam voor die volk nie, julle is soos hulle, soos die ou generasie, en daarom sal julle saam met die ou generasie nie julle voete in die beloofde land sit nie. Hoe moet ons verstaan wat God vir Moses en Aaron gesê het? Toe die volk omkla, hulle het nie water nie. Ons moet dit so verstaan. Die Here het hierdie keer nie vir Israel kwaad geword soos in die verlede nie. Die draaipunt. God sê vir Moses, dat hy soos ouder gewoonte die kerie van Aaron moet saamneem. Maar hierdie keer mag Moses nie die kerie gebruik nie. Inteendeel, hierdie kerie gaan nooit weer gebruik word nie. Die era van die kerie het verby gegaan. Ons lees niks verder van hierdie kerie in die res van die geskiedenis nie. Moses moet net met die rots praat en daar sal genoeg water uitstroom. Wat doen Moses en Aaron? Hulle doen precies dieselfde as die ou generasie se gewoonte. Nou beklei hulle. Moses, die leier van die volk, sien nie en hoor nie wat hier besig is om te gebeur. Aaron, die hoëpriester van die volk, sien nie, hoor nie wat hier besig is om te gebeur nie. Hierdie was veronderstel om 'n blye draaipunt in die geskiedenis van die uittog en die intog te wees. Toe kom die leiers en hulle bevoeter alles. Maar die draaipunt het voortgegaan. Want God dank, God beskik die draaipunte. Dit was nie die laaste keer dat die godsdienstige leier of leiers van Israel nie reg gehoor en reg gesien het nie. Ons blaai nou die Nuwe Testament toe en ons is in die aanloop van die lydingsgeskiedenis van Jesus Christus, daar waar hy gevange geneem is en uiteindelik voor die hoë priester Kajafas gebring sou word. Nou vertel die evangelis Johannes ons dat hierdie Kajafas, die hoë priester van die Jode, die leier van die Sanhedrin, die Joodse raad, het 'n profesie gehad oor Jesus Christus. Luister. En toe sê hierdie hoëpriester vir die Joodse raad: "Julle verstaan niks en julle besef ook nie dat dit tot julle voordeel is dat een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie verlore gaan nie. Dit het hy nie uit sy eie gesê nie, maar omdat hy daardie jaar hoëpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die nasie sou sterwe. Hy sou nie net vir die nasie sterwe nie, maar ook om die kinders van God wat oor die hele aarde versprei is, tot een volk bymekaar te bring. Van daardie dag af was die Joodse raad vasbeslote om Jesus dood te maak." Die hoëpriester ontvang 'n profesie van God. Die profesie is waar en reg. Maar die hoëpriester sien en hoor dit verkeerd. Hy interpreteer dit terwille van hom en die Joodse raad se eie selfsug. Hy interpreteer dit dat hulle hierdie Jesus aan die Romeine moet uitlewer om die guns van die Romeinse keizer te kry, dat die volk tog net in vrede gelaat moet word en so ook die Joodse raad. As hy reg geluister het en reg gekyk het, die hoë priester, dan sou hy geweet het dat die sterwe van hierdie man is nie om hulle in guns by die Romeinse keizer te bring nie, maar om hulle in guns by God te bring. En so die hele evangelie vir die Joodse raad in 'n verkeerde gedaante afgespeel. Die vraag is, hoe lyk die saak van geloof vir ons en vir die kerk vandag? Dit wat ons sien, dit wat ons hoor, dit wat ons beoordeel, sien en hoor en beoordeel ons reg? Of maak ons dieselfde foute as Moses en Aaron en ook Kajafas? Ons vat 'n voorbeeld. Ons sal vandag vir mekaar sê, ja, die Afrikaanse kerk is besig om leeg te loop. Kyk net na die getalle. Word radikaal al hoe vinniger minder. En ons praat onsself die moedeloosheid daaroor in. Kerk wat so lidmate verloor. Loop lidmate uit die kerk uit? Is dit wat ons moet sien? Of is God besig om sy kerk te suiwer? Dis totaal ander prentjie. Loop mense net? Of is God besig om sy kerk te suiwer? Van die ou generasie het net twee mense oorgebly wat het gemaak het tot in die nuwe generasie. En as die kerk te suiwer is, hoekom? Was dit dan nie? Omdat toe ons nog baie in die kerk was, en die Afrikaanse kerk groot was, dat ons toe al vrot geword het nie. En dat dit wat ons nou met ons oë sien gebeur, lidmate wat loop, is die suiwering van die vrot in die kerk. Wat het die kerk al die jare met sy teologie gedoen, die manier hoe hy God se woord gelees het en uitgelê het tot vandag toe? Is dit wat in die teologiese klaskamer gebeur, nie die ding wat ons met ons oë sien as die kerk se getalle begin val nie? Ons moet versigtig wees waar ons staan. Ons moet versigtig wees hoe ons kyk, want net nou kyk ons verkeerd. Kajafas het die evangelie gesien. Hy het dit geprofeteer en hy het dit verkeerd gesien. Hy het dit verkeerd gehad. Moses en Aaron. En as ons oor die kerk praat, dan praat ons oor my. Ek ons elkeen. As ek met God se woord in my hand staan, gehoorsaam ek die woord, luister ek net wat die Here sê, doen ek net wat die Here sê, of lyk ek soos die vrotspul wat nou gesuiwer word? Die Bybel praat met niemand anders as net met die een wat hom lees. Mag elkeen wat 'n oor het, baie goed hoor wat die Gees wil sê. Gemeente, ons sing 2 slotgesange, gesang 511, die eerste en die tweede strofe, en dan ook die gebed wat die Here Jesus Christus ons geleer het. die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen.